Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Iz Beograda danas stižu optužbe na račun Bakira Izetbegovića povodom njegove najave da će biti upućen zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid.
Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske, i sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, to je očuvanje mira i stabilnosti.
Iz zvaničnog Sarajeva reakcija na susret predstavnika srpskog naroda sa obje strane Drine nema, ali analitičari o tome kažu.
Mi smo dobili onu očekivanu poruku, znači da se Srbi drže zajedno i da Beograd i Banja Luka stoje na istom fonu.
Posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuće Demokratske partije socijalista i najjače opozicione Demokratskog fronta.
Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive u jednoj vrsti bizarne simbioze, u atmosferi podignutih tenzija. Nije teško, posebno nije u društvu kako je naše, sa verbalno kreći na drugi oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom podnošenja zahtjeva za reviziju presude u tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, poručeno je da agent Sakip Softić, koji je otputovao danas u Hag, ima ovlašćenje da u ime BiH podnese zahtjev za reviziju. Postupak Mladena Ivanića, koji osporava podnošenje zahtjeva, neustavno je djelovanje, rekao je Izetbegović. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu ponovo je zatražilo od sudija apelacionog vijeća da ponište oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju i osude ga za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH na 28 godina zatvora. Kao alternativu, tužilaštvo je tražilo da suđenje Šešelju iz procesnih i pravnih nepravilnosti bude ponovljeno. Predsjednica vijeća u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici donijela je odluku kojom je Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, ukinut sudski pritvor i određen kućni.
Odluka o pritvoru doneta je na 2 mjeseca, nakon toga bit će doneto novo rješenje, rekao Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić.
Da imamo utisak da i ovaj sud deli pravdu na kašičicu i u delovima kao što je učinio i apelacioni sud koji nije imao hrabrosti da potpuno oslobodi gospodina Olivera Ivanovića, već je ukinuo.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini će boraviti od 1. do 4. marta u posjeti Zapadnom Balkanu. Susrešće se sa predstavnicima vlada, parlamenata i političkih stranaka i razgovarati o provođenju reformi. Posjetit će Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Moskva smatra da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane i da vlasti u Podgorici stoje iza antiruske informativne kampanje kada je riječ o situaciji u toj zemlji, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbio molbu za izručenje srpskog državljanina Nemanje Ristića Crnoj Gori. Crna Gora ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata 16. oktobra prošle godine. Nova ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da Kosovo zaslužuje da bude punopravna članica Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države vjeruju da međunarodna zajednica mora priznati velika dostignuća Kosova od nezavisnosti. Kosovo zaslužuje da zauzme svoju poziciju u međunarodnoj zajednici nacija, uključujući i punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amnesty International ocjenjuje da su ljudska prava širom svijeta ugrožena zbog političara koji se koriste otrovnom, u najmanju ruku nehumanom retorikom protiv etničkih i vjerskih manjina u cilju jačanja svoje političke moći. Amnesty je svrstao američkog predsjednika Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i mađarskog premijera Viktora Orbana, te filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea među političare koji dehumanizuju čitave grupe ljudi. Malezijska policija traži visokog diplomatu Sjeverne Koreje zbog povezanosti sa ubistvom Kim Jong-nama, brata lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Traže se još tri osobe iz Sjeverne Koreje, a policija je potvrdila da je Kim Jong-nan umro nakon što su dvije žene ga dotakle smrtonosnim toksinom na aerodromu u Kuala Lumpuru. Antiteroristička jedinica policije u Istanbulu privela je 35 osoba osumnjičenih za povezanost sa militantima takozvane Islamske države. Njemačka vlada je odobrila plan koji će olakšati deportovanje migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Dva saradnika liderke francuskog desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen privedena su na saslušanje zbog sumnje u zloupotrebu novaca iz evropskih fondova. Holandska policija uhapsila je pripadnika policijskog obezbeđenja ekstremnog desničara Gerta Wildersa zbog sumnje da je odavao povjerljive informacije kako je navedeno u privatnoj sferi. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode novčane kazne za internet provajdere koji odbijaju da ograniče pristup online informacijama koje zabranjuje regulatorno tijelo za medije Roskomnadzor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti iz Republike Srpske i Srbije susreli su se danas u Beogradu. Jedina tema je bila najava Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da će uputiti zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Upravo su Izetbegovića u glavnom gradu Srbije učesnici razgovora Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Mladen Ivanić i Milorad Dodik optužili da živi u prošlosti, te da je tim, kako je rečeno, ugasio svjetlo u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i izrazio uverenje da ta tužba neće uroditi plodom. Ovo pitanje dovelo je do napetosti u samoj Bosni i Hercegovini, ali i na relaciji Beograd-Sarajevo, rekao je Vučić, dodavši da je zahtev za reviziju tužbe razlog zbog koga su odnosi između dve države vraćeni više od dve decenije unazad.
Ono što je za nas suštinski problem, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja, mi danas moramo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti.
Kazao je Vučić je istakao da Srbija nikada neće vršiti pritisak na predstavnike bosanskih Srba da se povuku iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na, kako je naveo, dvostruke standarde međunarodne zajednice, rekao je da od nje ne očekuje ni sada da reaguje na pokretanje inicijative o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu. A u pogledu odnosa Beograda prema Sarajevu istakao je politiku koja se neće menjati.
Mi ćemo uvek da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine kao i integritet Republike Srpske, ali ono što je danas naš primarni cilj, mi nemamo pravo da dozvolimo ponižavanje Srbije i ponižavanje Srbije nikome nećemo dozvoliti. Dakle, cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti. Sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbija u Bosni i Hercegovini uvek imati podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović time, kako se izrazio, ugasio svetlo u Bosni i Hercegovini. To je, kako je kazao Dodik, krah pomirenja i poverenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je poručio da Bakir Izetbegović ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, već je deo institucije u kojoj se nalaze i Srbi i Hrvati i da se ne mogu donositi jednostrane odluke. A u pogledu najavljene revizije tužbe, rekao je:
ja sam uvjeren da će se sa strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, to je da neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, a to ne može.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe kazao je da ga više brine nešto drugo.
Mene ovdje ne brine sama revizija. Ona je potpuno pravno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitila odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Ivanić je za 23. februar zakazao sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Dodao je da je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbjegne paralelizam. Podnošenje zahtjeva za reviziju presude za genocid najavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali se s tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva BiH. Pre sastanka u Beogradu, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da savjet ministara treba da bude glas razuma u zavreloj političkoj situaciji u zemlji i da očekuje da takvu poruku uputi i premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dok iz Beograda pljušte optužbe na račun Bakira Izetbegovića, Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u predmetu prije 10 godina protiv Srbije, otputovao je u Holandiju, gdje bi najkasnije do 26. februara trebao predati zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. A u Sarajevu, nakon razgovora predstavnika vlasti iz Republike Srpske i Srbije, nema zvaničnih reakcija, već komentari analitičara koje prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović.
Umjesto smirivanja tenzija, sastanak u Beogradu će donijeti novi razdor u Bosni i Hercegovini, koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom stilu ponovo osporavao. Pored ostalog, uz izjavu, to je država nazor. Analitičarka Tanja Topić kaže:
mi smo dobili onu očekivanu poruku, znači da se Srbi drže zajedno i da Beograd i Banja Luka stoje na istom fonu, ali kažem, ono što je poruka, unutrašnje nerazumijevanje i širenje tog unutrašnjeg nerazumijevanja u Bosni i Hercegovini. Uopšte nemamo dobre poruke, mi imamo zapravo, rekla bih, i neku vrstu fatalističkih poruka, ali mislim da mi zapravo kontinuirano zadnjih 10 godina živimo pod snažnim emocionalnim nabojem. Tu dolazi do izražaja, rekla bih, i ona naša balkanska crta, gdje se jako puno u politici živi na toj emocionalnoj razini, kažu se teške riječi, a pritom moram da naglasim da ne razgovaramo.
Edin Kankač-Udić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, zapaža dio Dodikovog istupa kada je rekao da u federaciji Bošnjaci imaju 5 kantona, Hrvati 5, a da Republika Srpska pripada Srbima.
To pokazuje jednu činjenicu apartheita, etničkog apartheita, to pokazuje činjenicu getoiziranja, da ova država u stvari se zasniva na 3 države, odnosno treći entitet je nevidljiv entitet, on evidentno i postoji, ali se o njemu u stvarnosti ne govori, i evo sad po prvi put je jasno to progovorio Milorad Dodik. To je ono što i jeste najzamršeniji i najstrašnija činjenica, a to jeste da neko ko je pripadnik drugog naroda u tom entitetu ili u tom 5 kantona neće osjećati kao građanin ove države.
Za analitičara Adnana Huskića poruke nakon beogradskog sastanka nisu iznenađujuće, jer je, kako kaže, sve već viđeno.
Lično sam dijelom iznenađen samo načinom na koji odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posmatra situaciju u Bosni i Hercegovini, napominjući da se ovdje radi, kada govorimo o čitavom sada cirkusu vezano za reviziju, da se tu radi o najvećem, najdubljoj krizi koja je proizvedena, ignorišući valjda potpuno činjenicu da smo nekoliko mjeseci unazad imali neustavan referendum u Republici Srpskoj. Što se tiče izjava naših bosansko-hercegovačkih političara, Dodika i Ivanića, tu opet imamo manje više iste stvari, Dodikovu standardnu tiradu, njegovo standardno šovinističko gledanje na stvari, pojednostavljivanje i tako dalje, tako da ni tu nemamo nešto da čovjek se začudi. Dodik je davno sve granice prihvatljive jednoj javnoj ličnosti u smislu njegove retorike, u smislu ophođenja prešao tako da mene više ništa ne iznenađuje kada je on u pitanju.
Na pitanje kako komentariše više puta ponovljeni stav da je propao proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, Čudić kaže:
trgovanje Srbije u ovom slučaju da ako ne bude bilo revizije da će se izmiriti narod na ovom prostoru je nemoguća misija i zato što to nigdje u svijetu nije ni postojalo. Međutim, ostala mi zanimljiva činjenica, Aleksandar Vučić je rekao da on, odnosno Srbija, nisu bili na strani Republike Srpske u povodu održavanja referenduma u Republici Srpskoj. E sad zamislite činjenicu u kojoj cijeli entitet staje u zaštitu Srbije kada je slučaju revizija, ali Srbija nestaje u slučaju Republike Srpske kada je u pitanju bio referendum. To znači da će Srbija sve da proda, da tako kažem, samo za slučaj Europske unije, a Republika Srpska će tu da izvisi. Što se dogovori u međunarodnoj zajednici, to će Vučić da ispoštuje, ali će tu ići na štetu i Republike Srpske.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuće Demokratske partije socijalista i najjače opozicione Demokratskog fronta. Koliko sve to dodatno podiže tenzije i produbljuje aktuelnu političku i parlamentarnu krizu u Crnoj Gori, odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Siljajući na najjači opozicioni savez Demokratski front, čija se dva lidera sumnjiče da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, Milo Đukanović, ne birajući riječi, optužio ih je da pokušavaju da u Crnoj Gori instaliraju marionetsku vlast koja bi služila interesima Moskve.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan.
Donedavni premijer i prvi čovjek vladajuće DPS nastavio je u sličnom tonu optužbi za zavjereništvo, ocjenjujući kako se Crna Gora našla na liniji vatre između istoka i zapada, što se mjesecima manifestuje, citat, upornim pokušajima proruskih opozicionih političkih snaga da Crnu Goru odvrate sa prozapadnog puta.
To je bio razlog zbog čega se 16. oktobar, vrijeme parlamentarnih izbora, pokušalo iskoristiti da se svrgne na bilo koji način aktuelna državna vlast u Crnoj Gori, da se instalira nova koja bi bila marionetska vlast koja bi samo služila tuđim interesima, vrlo precizno interesima Moskve.
U verbalnom pristupu prema političkom protivniku, međutim, ništa blaži nisu u opozicionom Demokratskom frontu, za koji je Đukanović alfa i omega za sve probleme u koje se Crna Gora duboko zakopala, od političkih, socioekonomskih do bezbjednosnih. Jedan od lidera fronta, Milan Knežević, nedavno je na konferenciji za novinare direktno optužio Đukanovića da stoji iza takozvane afere Državni udar, u kojoj je specijalni tužilac Milivoje Katnić upravo Kneževića i Andriju Mandića značio kao saučesnike u tom neuspjelom poduhvatu.
Milo Đukanoviću, mi znamo da iz ovoga stojiš ti, tvoja porodica, tvoji kriminalni prijatelji, kumovi, rođaci, pobratimi. Mojim precima je palo bilo u čast, u dio da se tuku sa Turcima, da se tuku sa Austrugarima, Talijanima, Njemcima, a meni je pala u dio čast da se borim sa jednim domaćim izrodom, domaćim krvnikom i okupatorom Milom Đukanovićem.
Koliko povišena, gotovo pa ratnička retorika sa oba politička pola u Crnoj Gori podiže temperaturu na inače pregrijanoj političkoj sceni i vodi njenoj radikalizaciji i produbljivanju krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra. Odgovor smo potražili od Bojana Zekovića iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije, koja pripada korpusu takozvane građanske opozicije.
Pojedine strukture, ja bih rekao retrogradne, da im odgovara radikalizacija retorike i koriste se njom, iako je takva retorika više struko štetna za građane. I Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive u jednoj vrsti bizarne simbioze. U atmosferi podignutih tenzija nije teško, posebno ni u društvu kako je naše, sa verbalnog preći na druge oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Stav podudaran Zekoviću ima i Jovana Marović, izvršna direktorka nevladine organizacije Politikom mreža.
Otuda je prijeko potrebno da se svi politički akteri u svojim izjavama fokusiraju na dijalog i iznalaženje rešenja. To s jedne strane znači da treba raditi na stvaranju uslova za povratak opozicije u parlament. Treba raditi i na jačanju povjerenja javnosti u rad tužilaštva i drugih državnih organa, a ovdje vidim značajnu ulogu EU i njenih dobrih usluga za dovođenje suprotstavljenih strana za uslovno rečeno pregovarački sto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije između ostalog poslušajte, zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Valjon Murteza iz naš radio odgovara hoće li nakon neuspješnog pokušaja 2015. ove godine Kosovo ponovo prijaviti se za članstvo u UNESCO.
Institucionate Kosovas, moralte par ministrija je pun već jašne.
Institucije Kosova, pre svega ministarstvo spoljnje poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo.
Prije ovog priloga u nastavku slijedi priča da Hrvatska već više godina izvozi u treće zemlje naoružanje i municiju koje potom posrednim kanalima stiže u ruke boraca prozapadne sirijske opozicije. U tom kontekstu izvoz u Saudijsku Arabiju u protekloj godini je osjetno porastao, međutim analitičari u tome ne vide ništa sporno. Oružje hrvatske proizvodnje u rukama islamskih terorista je njihov ratni plijen, kažu analitičari. Pripremio Enis Zević.
Eksperti u Zagrebu ne vide ništa neobično niti sumnjivo u hrvatskom izvozu vojne opreme u Saudijsku Arabiju, koji je osjetno porastao u protekloj godini. Prema podacima koje iznose Balkanska istraživačka regionalna mreža BIRN i mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije, u prvih 9 mjeseci prošle godine Hrvatska im je prodala mina, streljiva i raketnih bacača u vrijednosti od 88 milijuna američkih dolara. Prema istom izvoru, to je oružje i municija kasnije završilo na ratištu u Siriji u rukama prozapadne sirijske opozicije. Hrvatske vlasti kažu kako je sve zakonito, a i vojni analitičar i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa Dag Hammarskjöld Marinko Gorec za naš program kaže kako je Hrvatska postupala po domaćim i međunarodnim normama.
Hrvatska ima ugovor sa Saudijskom Arabijom, to je isto tako objavljeno, to je posao koji se kao takav legitimno proveo, on je u potpunosti transparentan. Naravno, Hrvatska u tom kontekstu je zemlja koja je izvoznica, Saudijska Arabija očito je zemlja koja je kupac tog naoružanja. Što se sa tim oružjem kasnije događa, to je vrlo teško sada za reći, jer je to sada ipak odgovornost Saudijske Arabije.
On podsjeća da Saudijska Arabija ni s kime nije u ratu, a da su među najvećim izvoznicima oružja u svijetu i Švedska i Švicarska, kojima nitko ne može negirati da su demokratski dobronamjerne. Ni s drugih tranzicijskih zemalja i zemalja nastalih raspadom Jugoslavije također prodaju oružje koje kasnije završava u Siriji. Tako su pred nekoliko mjeseci BIRN i OCCRP objavili da je od 2012. dotada iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Slovačke, Srbije i Rumunjske u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan i Tursku, izvezeno oružje u vrijednosti od 1,2 milijarda eura. To je oružje, kaže isti izvor, većim dijelom završilo u Siriji. Istraživači trgovine oružjem iz Amnesty International kažu kako su zemlje izvoznice oružja dužne spriječiti preusmjeravanje oružja prema nekoj trećoj zemlji, a u slučaju da to ne učine, da je to kršenje međunarodnog prava. Oni ne navode mehanizme pomoću kojih države izvoznice mogu spriječiti preusmjeravanje oružja nakon što ga preuzme novi vlasnik. Ogorec uopće nije iznenađen fotografijama koje prikazuju islamske teroriste sa oružjem hrvatske proizvodnje.
Veliki dio tog oružja kojim oni vladaju je ratni plijen. Na kraju kreva vidite u rukama terorista i američko oružje i francusko oružje i rusko oružje i tako dalje i tako bliže. Osobno smatram da Hrvatska po tom pitanju nema apsolutno nikakvu krivicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Interpol, UNESCO i Vijeće Europe, institucije su u kojima Kosovo želi da postane članicom. Nakon neuspješnog pokušaja 2015. ova godina se pominje kao godina kada bi Kosovo ponovo trebalo da se prijavi za članstvo UNESCO. No da li će to uraditi još nije sigurno, kaže u razgovoru sa Amrom Zeneli zamjenik ministra vanjskih poslova Valjon Murtezaj. To, prema njegovim riječima, zavisi od više faktora.
Članstvo u međunarodnim organizacijama za Kosovo jedan je od prioriteta Ministarstva spoljnih poslova, ali i svi ostale institucije Kosova, kaže Valjun Murteza, zamjenik ministra spoljnih poslova. On je ipak kazao da je pažnja kosovskih institucija trenutno fokusirana na Interpol, UNESCO i Savet Evrope. Da li će i kakve su šanse Kosova aplicirati ove godine za članstvo u UNESCO, bitka koja je izgubljena za samo 3 glasa 2015. godine, Murteza je odgovorio.
Institucije Kosova, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo. Mnogi su okolnosti koje trebaju da se analiziraju, dešavanja unutar UNESCO, dešavanja na Kosovu u regionu i sve to utiče na proces. Prema tome, moramo da budemo pažljivi da se ne ponovi nova situacija u kojoj nećemo imati uspeha. U slučaju apliciranja po drugi put, mi svakako moramo da imamo sigurne šanse da ćemo se učlaniti. Ali u ovom trenutku ne mogu da kažem da li ćemo aplicirati sada ili nekom drugom prilikom, jer su mnoge okolnosti koje određuju donošenje jedne takve odluke. Murteza i dodaje da Kosovo ima potrebu da se učlani u Savetu Evrope, institucija koja se bavi važnim segmentima života građana, kao što su ljudska prava, vladavine zakona, borbe protiv korupcije, te prava manjinskih zajednica. Sve to znači da posvećenost Kosova treba da bude još jača za učlanjenjem u Savet Evrope. Naravno, i kada budemo aplicirali, taj proces će potrajati. To nije proces koji može da se okonča za godinu ili dve. Pomoć međunarodne zajednice je posebno važna, a kada se radi o učlanjenju Kosova u stranim organizacijama. Murteza kaže da zavisno o kojoj se organizaciji radi, neke odluke se donose u vladama, a neke u određenim glavnim gradovima. Nemoguće je da se Kosovo učlani u međunarodne organizacije ako nema podršku mnogih država, najpre one koje su podržale Kosovo u njegovom razvoju. Bez njihove podrške članstvo je nemoguće. Sjedinjene države su veoma aktivne, ali neke stvari zavise i od samog Kosova i ostalih partnera. Kako bi Kosovo bilo uspješno na tom putu, potrebno je mnogo analiza, koordinacije te posvećenosti, što težimo da postignemo u ovom trenutku. Murteza je međutim kritikovao pristup Srbije prilikom kampanje Kosova da se učlani u strane organizacije. Moramo reći da je nesrećna okolnost to destruktivno ponašanje vlade Srbije u tom pravcu. Članstvom Kosova u međunarodne organizacije ne gubi Srbija. Međutim, koliko god ti destruktivni napori trajali, Srbija ne može da spreči put Kosova. Niti ima snagu, niti ima legitimitet i kredibilitet da tako nešto uradi. Članstvo Kosova u međunarodne organizacije je u svačem interesu i samog naroda, ali i država sa kojima se Kosovo graniči, zaključuje Murtezaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Dodik i Ivanić sa Vučićem i Nikolićem u Beogradu optužili Izetbegovića da živi u prošlosti. Izetbegović kaže da je Softić kao agent ovlašten da u ime BH podnese zahtjev za reviziju presude protiv Srbije u Hagu. Sud u Sjevernoj Mitrovici odlučio da Oliver Ivanović iz zatvora ide u kućni pritvor. Neosnovane optužbe Crne Gore na račun Moskve poručila Marija Zaharova. Amnesty International svrstao Trumpa, Erdoana, Orbana i Dutertea kao političare koji dehumanizuju čitave grupe ljudi.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sljedeća je na programu u 22 sata. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Mahire Ošani i Dženana Karabegović.